Šalom, anachnu be shiur miyuchad.
Sveiki, mes esam ypatingoje pamokoje. Klausimai ir atsakymai esu Ravo, klausimai, kurie bus užduoti iš pasaulinio kli. Prašome, užduokite savo klausimus į paštą BB Kongres. Ravas, mes gavome tos klausimus iš visų grupių pasaulyje. Būtent kas liečia mūsų vat, elgesį per mūsų tą naują periodą, kai mes vis labiau ir labiau pagal atitikimą tai aukštesniai dvasiniai sistemai, pagal šaknys ir šakos sistemą, vat, kaip šaka nori atitikti šaknį. Ir tai reiškia, na, patys svarbiausia dalyka tai būti vieningais, siekti vienybės, laidavimo ir mūsų bendro ištaisimo. Būtent Toros išnaudojimo vat apie tai, apie ką mes kalbėsime, tai jūs klauskite iš karto. Pirmi klausimai bus skirti maldai ir ketinimai. Pirmas klausimas, kada aš save anuliuoju, kokia jėga leidžia man pakelti maldą? Ravas. Jėga kelianti maldą, tai yra chisaronas, poreikis, kuris yra manyje aukštesnio atžvilgiu. Ir todėl, kad aš ir aukštesnysis esam susiję vienas su kitu, kaip du parcufai, aukštesnysis ir žemesnysis, todėl visą tai, kas jaučiasi manyje, kaip chisaronas, jaučiasi aukštesnėjame. Ir iš viso visi mano pojūčiai, jie jaučiasi aukštesniojo. Ir aukštesnysis, pagal tai, ką aš jaučiu, kaip aš nukreipiu save, vat taip jisai rūpinasi manimi ir jo rūpestis manimi praeina per dešimtuką ir gauna įkvėpimą, atidavimą, poveikį per dešimtuką iš visų, vat, iš kiekvienos skirai ir visų kartu. Ir todėl, kad atiduoti artimai, mes turime būti vieningais, kaip įmanoma, labiau. Ir vat, kartu su šituo mes galėsime atiduoti aukštesnėm, su didesnė jėga. Antras klausimas, kaip ateina prie tokios būsenos, kad mūsų malda, jie vieninga. Kaip mes ateiname prie tokios būsenos, kad mūsų malda yra vieninga. Ravas. Mes ateiname prie dvasinio ištaisimo. Materialė organizacija, mūsų pasaulis, tai yra pasirašymas tam, kad įeiti į dvasinį pasaulį. Ir todėl yra daug veiksmų, kuriuos mums reikia padaryti materialiame, kaip ir be jokio ryšio su dvasingumu. Mes nesuvokiame šito ryšio, kuris yra tarp materialių veiksmų ir dvasinio chisarono, dvasinio poreikio. Bet kiekvienas veiksmas, kuris daromas pagal kabalistų rekomendaciją, jis jau kelia tą chisaroną aukštesniajam parcufui. Ir nors mes ir nejaučiame, kad keliam į viršų tą chisaroną ir kad yra kažkas, kas yra virš mūsų, aukštesnysis, kuris gauna įspūdį iš mūsų chisarono, reaguoja į jį, bet šitie veiksmai visą laiką realizuojasi, nors mes šito ir nejaučiame. Todėl, kad iš apačios šitie veiksmai yra už mūsų suvokimo ribų. Mes dar nesame verti, nesame naudingi tam, kad pajausti tai, ką mes darome. Todėl mes paprasčiausiai turime vykdyti kabalistų rekomendacijas, kaip kūdikis, kuris daro tai, ką daro saugia. Kodėl? Todėl, kad gamta įpareigoja jį taip veikti. Ir tai randasi negyvojo augmeninio gyvūniuose lygiuose. Na, yra tie patys poreikiai. Ir na, tai augina ir formuoja tą mažą, kad jisai būtų toks kaip didelis. Na, ir po tam tikro periodo, kada žmogus jau surinko pakankamą kiekį tų materialių veiksmų, be to ketinimo, be supratimo, paprasčiausiai darė juos, todėl kad taip sakė kabalistai. Tai jis pradeda gauti protą ir jausmus. Ir įprastai tai užima keletą metų, kol jisai pradeda, na, kada jisai jau tampa vertu kažkokio tai pojūčio, to pojūčio, to santykio, suvokimo tarp jo veiksmų ir to parsuvo. Ir jau pradeda, tarkim, pradeda tą pakilimų, kritimų etapą, na, su didesniu suvokimu, pojūčiu, su abipusiu atidavimu, įeina su aukštesniuoju į tarpusavio sąveiką. Ir visa tai yra, na, ir visa tai vyksta labai palaipsniui. Trečias klausimas. Malda ir chisaronas tai vienas ir tas pats, kaip pabudinti chisaroną dešimtuke. Raus. Malda mes laikome bet kokį kreipimąsi į aukštesnį. Chisarono pasiekoja ir džiaugsmo, dėkingumo pasiekoja, užpildymo, suvokimo, supratimo, tos reakcijos, kokią mes gavome iš aukštesnio. Tas kreipimasis, kada mes ateit, mes norime ištaisimo, iš aukštesnio norime ištaisimo, užpildymo. Įprastai mes tai vadiname malda, ir todėl malda gali būti chisarona, bet chisaronas gali būti tai tada, kada aš noriu ištaisyti save ir pakelti tam, kad steigti malonumą aukštesniajam, ir malda gali būti, kada aš dėkoju aukštesniajam, kad už tai, kad su jo pagalba padariau ištaisimo veiksmą ir suteikiau jam malonumą. Todėl bet koks kreipimasis į aukštesnį galima pavadinti tai malda. Kitas klausimas, kaip melstis aktyviai? Kokia veiksmų tvarka? Bravas. Prie maldos mes ateiname per žinojimą, kad nieko nėra daugiau, tik tai jis. Kad visose mūsų būsinose, mes norime pajausti, kad jos yra valdomas kūrėjo, kad jos ateina tik tai iš kūrėjo, kuris slėpiasi už įvairiausių išorinių supančių faktorių. Yra tokioje formoje, reikalauju iš mūsų, kad mes paprašytume iš jo atsiskleisti. Jeigu mes suprantame, kokia yra priežastis paslėpties, kokia priežastis to, kad jis budina mūsų kančių, neužtikrintinumo, įvairiausių problemų, ten ligų, dėka. Ir, na, taip mes jau žinome, į ką kreiptis, kaip kreiptis ir kaip suformuoti tą kreipimąsi. Tai yra malda. Vat pradžia šito kreipimosi yra per tai, kad nieko nėra daugiau, tik tai jis. Kad tik tai į jį aš kreipiuosi, tik tai į jį aš esu nukreiptas. Todėl, kad taip yra parašyta, aš dar neatskleidžiau, bet, na, kad taip yra parašyta, kad nieko nėra daugiau, tik tai jis, ir šita yra vienintelė priežastis viso to, kas vyksta su manimi. Ir visą tai, kas vyksta su manimi, tai yra iš jo ir tik tai tam, kad aš kreipčiausi į jį. Ir vat, su šito pagalba aš galiu užmėgsti ryšį su juo įvairiausių paslėpčių, pasireiškimų, dėka, kuris jis visą tai man duoda. Na, ir taip aš pradedu kurti savo tą santykį su kurie, kuris vadinasi malda. Na, ir išskyrus dar maldą, galima pasakyti, kad nėra jokio kito santykio arba malda už grupę, arba malda už tą pastovų kreipimąsi į jį, arba malda už tai, kad aš noriu įsijungti į grupę. Visa tai, na, užsidaro tame trikampyje. Aš kūrėjas ir grupė, arba aš grupė ir kūrėjas. Jeigu aš kūrėjas ir paskui grupė, tai tada aš meldžiuosi ir aš meldžiuosi jį dėl to, kad kreipčiausi į grupę. Jeigu aš vat, galiu melstis taip, kad aš per grupę galėčiau pakelti Chisaroną kūrėjai, kad mes ateitume prie to ryšio, vat, kartu su grupe, prie ryšio su juo. Klausimas, kaip paversti kiekvieną seminarą dešimtuke, paversti į daugelio maldą. Raus, suvokime, dėl ko mes egzistuojame, kokia būtinybė yra mūsų susirinkimo. Ir kokie yra visi tie veiksmai, kuriuos mes darome. Be maldos, grupinės, kolektyvinės, vat, kreipimėsi, kartu su kreipimuose, be kreipimuose į kurie mūsų fiziniai veiksmai net nešakios naudos, o atvirkščiai daro žalą. O kai darome kažkokį tai veiksmą kartu, visi kartu, arba kaip dalis grupės, prieš tai mes turime pagalvoti, kokią maldą, kokį santykį, kaip mes kreipiamės į kurie virš visų mūsų fizinių veiksmų. Ir jeigu bent jau du yra kartu, tai, žinoma, malda turi būti abipusė, bendra, kiek tai yra įmanoma, su ketinimu nukreiptų į kurėją, nes kitaip tai bus abejingumas ir, paprasčiausiai bus abejingumas toks. Bus abejingumas kurėjai tokiu atveju. Ir toks fizinis veiksmas išeinantis iš žmogaus ir dar daugiau, jeigu iš kelių žmonių grupėje, visą tai turi būti, prieš tai turi būti malda. Klausimas, malda turėtų būti vardan kūrėjo iš pat pradžių ar vardan draugų? Čia jau yra klausimas. Ar kalba eina, jeigu kalba eina apie pradžią darbo, tai nelabai svarbu, nes žmogus dar nejaučia kurio. Draugus jis jaučia šiek tiek daugiau, nes jie yra kartu su juo tose materialiuose pojūčiuose. Ir todėl malda gali būti daugiau už save arba daugiau už draugus. Na, svarbiausia, kad visą laiką reikia stengtis. Kaip kūdikis, kuris stengiasi kažką visą laiką padaryti ir palaipsniui su šitų veiksmų pagalba, jis taip pat visą laiką randasi ryšyje su dešimtuku ir ryšyje su aukštesniuoju parcufu, kuris vadinasi kūrėjas. Na, ir jis pradeda labiau atitinkamai pagal tas taisyklės, jis pradeda daugiau jausti, kaip jisai kurs tos ryšius. Ir jaučia, kad štai staiga jisai turi ypatingą ryšį su dešimtuku, kad jie tapo jam artimi ir kad jisai rūpinasi jais. Ir paskui iš šito rūpesčio jis mato, kad vis dėlto mato, kaip šitas rūpestis gali realizuotis. Ir tada jis pradeda jausti, kad yra būtinybė labiau išoriniam, labiau aukštesniai, išoriniai labiau aukštesniai jėgai. Na, o taip atranda, kad yra dar jėga, nuo kurios priklauso žmogus. Ir kad nuo tos jėgos priklauso ir krūpė. Ir taip susikuria tas ypatingas trikampis, žmogus, grupė, kūrėjas. Ir tada žmogus supranta, kad grupė jam labai yra būtina. Todėl, kad be darbo grupėje jis negali kreipti savo į kūrėją. Anuliuoti save tai, kas yra būtina, o dėl šito reikalinga grupė, reikia įsijungti į kitus, tam, kad tai būtų su ketinimu vardą atidavimo, tam reikia grupės, melstis paslėptam kūrėjui. Jis turi tai daryti iš grupės centro, ten, kur jisai išnyksta. Ir taip palaipsniui jisai organizuojasi taip viduje grupės, jaučia, kad tai yra tam būtent tas prietaisas, kuris vat, nukreipia jį į paslėptą kūrėją ir tokia vat, vietoje, kai jisai vat, teisingai save formuoja grupėje, tada kūrėjas ir atsiskleidžia. Na, tai yra iš tikrųjų teisinga forma grupėje, santykių grupėje, kuri aplink kurie forma, kurijas buvo re, nuo žodžio ateik ir pamatai. Septintas klausimas, kame yra skirtumas ir kur yra riba tarp nusivylimo ir depresijos, kaip prieiti prie to nusivylimo ir prie tos tikros maldos. Ravas. Depresija tai yra tokia laikina būsena. Taip man atrodo, aš kalbu apie savo įspūdžius. Man taip atrodo, kiek aš suprantu ivritą. Tai yra nusivylimas. Kalbėjau apie nusivylimą. O depresija tai ilgesnis, ilgiau trunkantis dalykas. O nusivylimas tai toks ateinantis dalykas, ateina ir išeina. O depresija tai yra tada, kada žmogus surenka daug veiksmų kartu ir mato, kad iš tų veiksmų nėra jam naudos, kurios jis galėtų įvertinti, o įvertinti jis galėtų tik tai gaunačiuosiuose kelim. O ir todėl jis įeina į depresiją ir požymis depresijos. Tai yra trūkumas įtikėjimo, atidavimo trūkumas, kai žmogus galvoja apie gavimą, o ne apie atidavimą. Ir todėl jisai turi nusivylimą ir depresiją. Pirma dvasinė būsena, kurią mes pasiekėme, tai yra tai, kad mes pakilome virš visų rezultatų, mūsų veiksmų rezultatų. Tarsi jie neegzistuotų. Ir ta būsena yra vadinama apribojimu, ir tada, jeigu žmogus pradeda daryti tos apskaičiavimus ir skaičiavimus su savimi, na, žinoma, kad visą tai ne jis daro, o daro šviesą sugražinti prie šaltinių, tai tada tokioje būsenoje, tokioje vidinėje organizacijoje, būtent savo, mat, jisai gali įsijungti tada į aukštesnį kaip embrionas. Ir tada jis jau nebėra depresija ir jau nebėra nusivylime. Aš įspėju, kad klausimai turi būti būtent pagal šitą temą, o ne artimą. Denisas iš Maskvos klausė apie maldą. Koks yra skirtumas tarp maldos dėl kurio didybės ar kurio atskleidimo? Raus yra tūkstančiai maldos formų. Dabar neįsime. Įsigilėsime tai. Klausimas, ar egoistinis dalykas yra melstis, kad stiprėtų pasaulinio vienybė? Raus, o kodėl egoistinis tas dalykas turi būti? Egoistinis gali būti kiekvienas dalykas, kada to veiksmo pabaigoje aš nurodau adresą. Kieno naudai? Aš galiu sakyti, aš prašau sveikatos, aš prašau jėgos, aš prašau sėkmės tam, kad suteikti malonumą kūrėjai. Tai egoistiška tada ar ne? Jeigu iš tikrųjų visos jėgos ir visi veiksmai, kuriuos aš darau, yra nukreipti į kūrėją ir aš reikalauju vat, dėl šito jėgų ir krypties, kodėl tai yra egoistiška? Jeigu, na, tai yra, viskas yra nustatoma būtent tikslu. Taip, dešimtas klausimas. Jeigu taškas širdyje nori gauti dvasingumą vardant savęs, tai kaip aš, kaip galima pradėti melstis iš tikrųjų, kaip galima pradėti už visus melstis iš tikrųjų? Raus, žinoma, taškas širdyje yra sudaužytas, tai ateina iš sudaužyto ekrano, ir todėl neturi jis siekio kūrėjo su ketinimo vardu atidavimo. Mes norime. Norime pasiekti aukštesnį būtent taško širdyje pagalbą, tam, kad mėgautis, tam, kad pažinti ir mėgauti širdyje ir protę, na, pažinti. Ir neturime mes jokios kitos priežasties iš pat pradžių. Bet kai mes pradedame aktyvuoti šitą tašką, na, aišku, ne vienas, bet teisingoje aplinkoje. Ir todėl, kuris atveda, todėl, kuris deda žmogaus ranką ant teisingo pasirinkimo, ir, na, kalba eina apie aplinką. Ir per aplinką žmogus pradeda gauti šviesą sugražinančią prie šaltinio. Ir šita šviesa, kuri sugražina šitą tašką. Ta šviesa sugrįžina tašką prie tokios būsinos, kai ir kada vat, tas taškas širdyje pradeda transformuotis ir pradeda reikalauti na, dar daugiau dvasinių savokų suvokimų. Bogota? Sveiki, mokytojų, klausimas. Atsakymas į tą maldą. Kaip pasireiškia dešimtuke? Kaip atsiskleidžia dešimtuke atsakymas į maldą? Tai gali atsiskleisti pačiose įvairiausiose formose draugų atžvilgių. Bet mes pradedame jausti naujas būsenas, kad aš štai staiga galvoju kitaip, siekiu kito, užmesgiu ryšį kitaip su grupė, su kūrėjus, su pasauliu. Vat taip tai jaučiasi. Ne tai, kad aš, na, ten tikrai iš aukščiau gaunu kažką. Pasikeitimai tai yra vidiniai. Kartais mes šito ir nejaučiam. Bet kaip tarkim, kūdikis jisai auga, bet jisai nesuvokia, kad jisai augo ir keitėsi. O mes žiūrime į jį ir matome, kad įvyko pasikeitimai. Ir galbūt, kai mes ateiname prie tokių amžių, 5, 6, 7 metai, tai mes tada galime pasakyti, kad prieš metus kažkas įvyko ir dabar aš esu kitas. Tai yra pasikeitimai, kurie vyksta grupėje arba kiekviename iš draugų grupėje. Jie atitinka tai, kas atskleidžia, kaip tai yra įmanoma atskleisti. Bet nesvarbu, kas yra, pasikeitimai visada vyksta, tik tai gali būti, kad jie kol kas kaip mažose vaikose, kurie auga, bet nesupranta dar savo vystymosi, kuris vyksta su jais. Kitas klausimas, apie ką eina kalba, kada kalbama, kad reikia kelti maldą per grupę. Todėl, kad visas sudužimas buvo vienoje Adamo ir Šono sieloje, tam, kad išbarstyti, padalinti visas jo dalis, būtent ego pagalba, kuri atsirado tarp tų dalių, O mūsų darbas tai yra nežiūrinti jėgo, ateiti prie sujungimo tarp mūsų ir žinoma, jeigu mes visi esame tose sudužusiose dalyse, būtent ego valdžioje, ego tai mūsų prigimtis ir mes nesugebame savarankiškai nieko padaryti, bet mums yra duotas taškas širdyje ir mūsų ego ir būtent pagalba taško širdyje. Su pagalba taško širdyje mes siekime kurėjo ir mums neįdomina ego, mums reikalinga aukštesnioji jėga, jis. Ir būtent su pagalba to, kad mes siekime jo kurėjo, gaunasi taip, kad tas siekis kurėjo egoistinėje formoje, jis vis dėlto aktyvuoja šviesą sugražinčią prie šaltinio. Todėl, kad taip tokia yra padaryta tvarka tarp ištaisyto ir sudaužyto pasaulio. Todėl, kad bet koks kreipimasis sudaužyto pasaulio vis dėlto veikia ištaisytą pasaulio, aukštesnį sistemą. Na ir aukštesnioji sistema pradeda rūpintis mumis, užsiimti mumis ir mūsų siekis kurėjo palaipsniui atveda mus, būtent šviesos pagalba, atveda mus prie supratimo, kad mums vis dėlto reikia grupės. Yra žmonės, kurie, na, pas kuriuos visą tai labai greitai pasireiškia, bet yra žmonės, kuriuose tai pasireiškia labai išlėto. Ir tie, kiek mes mūsų šiuolaikinėje evoliucijoje, va taip kaip mes tobulėjame, tai tas periodas jisai trumpėja labai sparčiai. Bet vis dėlto, jeigu, na, tarkim, žmonės, kurie ateina pas mus, jeigu mes kalbame, kad kabalos mokslas užsiima susijungimu tarp žmonių, meilė, niekas šito nenori. Mūsų darbo pradžia prasideda lolišma, kada mes norime savo gėrio vardant gavimo, vardant sėkmės, aš noriu atskleisti kurėją, manęs nedomina tas pasaulis, ryšis manęs niekas nedomina. Ir palaipsniui, vat todėl, kad vis dėlto mes aktyvuojame šviesą sugražinčią prie šaltinio, praeina metai, na ir aprašyta nuo 3 iki 5 metų, mums reikia suprasti, kad tai gali būti ir 5 kartus daugiau. Kol, na, tai priklauso nuo to periodo ir nuo žmogaus, vat yra skirtumas. Bet paprastai žmonės su stipriamis, ypatingomis aukštumis tokiais sielomis, jie yra labai sunkus. Būtent toje pradžioje eina į tą dvasinį darbą. Jie turi labai didelį ego, todėl kad jie buvo labai aukštame, ištaisytame kly ir dėl to. Ir vat, todėl, kad buvo, na, jie turėjo atidavimo didelę jėgą, dabar tai pavirto į gavimo jėgą, iki to, kad jie nejaučia to artimoje. Nejaučia. Jie yra kartu su žmonėmis, bet jiem šitie žmonės kaip ir neegzistuoja. Vat tai kaip negyvas dalykas toksai, na, ten augalinis gyvūnis, gal netgi ir ne tai. Vat iki tie. Na taip, mūsų ego mums sukuria tą realybę. Ir todėl tik tai mokymasis, tik tai šviesa sugražinti prie šaltinio, kurie ateina pas mus būtent mokymosi pagalba. Vis dėlto atveda mus prie to suvokimo. Bet vis dėlto mokymasis turi būti grupėje ir tai yra būtina. Tai, kad pas mus sėdi daug žmonių, mes štai dabar matome, vat, Vokietijoje sėdi ten 20 žmonių, Lotynų Amerikoje 30 žmonių. Visa tai yra vienišiai, ar jie turi ryšį tarpusavį, tai yra mūsų pareiga sukurti jiems ryšių sistemą, nes kitaip jos neveiks aukštesnio šviesa, neveiks. Šviesa veikia žmogų, kuris yra kažkokia tai formuoja ryšio su kitais. Netgi jeigu jis ir nenori to ryšio, bet vis dėlto yra susijęs. Todėl, kad jį va taip įpareigojo grupėje klasėje. Ir tada aukštesnioji šviesa veikia ir tada priartina jį, priartina prie tos teisingos formos. Klausimas, kieno pagalba mes galime nustatyti, kad mūsų ketinimas yra teisingas? Kaip mums nesusipainioti, o tame išsiaiškinime? Ravas, jeigu aš žiūriu grupę teisingoje formoje, kada aš prašau iš kurie vardan jos, na, tai yra teisingas ketinimas. Vat čia aš tikrinu. Jeigu aš, na, žiūriu tik tai į grupę, tai galbūt aš veikiu kaip armija komanda arba ten kokia nors futbolo komanda, kur visi nori laimėti ir visi supranta, kad, na, priklauso vienas nuo kito, tai egoistiškai. Jeigu aš išnaudoju, tai, kad įsijungti į draugus, kad, na, įeiti į draugus tam, kad steigti malonumą, kuriai, na, tai tada yra teisinga, tai yra be grupės, niekada nebus teisingo ketinimo. Mes užbaigėme pirmąją temą, malda ir ketinimas. Kita tema, tai yra darbas dešimtuke. Pirmas klausimas, kada, na, aš investuoju kokį tai draugą, ar du draugus, ar aš investuoju tokiu būdu į visą dešimtuką?
Na taip, ir ne, tai nesvarbu. Investuoti tai yra gerai. Į visą dešimtuką tai dar irgi klausimas, ką reiškia į visą dešimtuką. Bet kiek įmanoma daugiau. Klausimas tik yra, kam aš tai darau. Kad tai neliktų asmeninė forma, bet būtų nukreipta į visą dešimtuką, kad ateiti prie kūrinijos tikslo. Mums visada reikia užpildyti visą formulę. Aš grupės atžvilgiu ir kūrėjų atžvilgiu. Taip. Mokinys, o ar aš turiu prašyti mano susijungimą su dešimtuku, ar vardant draugų, kad jie susijungtų? Ravas. Pirmiausia, prašyti bendro susijungimą, kad aš taip pat jame būčiau, kad aš būčiau jų dalis. Kitu atveju tai gali atrodyti labai egoistiška. Aš noriu įsijungti į dešimtuką, aš noriu iššaukti tokią būseną dešimtuke, kada visi įsijungia tarpusavyje, tam, kad susitapatinti su aukštesnėje dvasinė sistema. Ir tokiu būdu mes priartėjame prie kurio. Mokiniai, kaip prašyti dešimtuke kartu? Ravas kartu. Ką reiškia kartu? Kartu dešimtuke? Aš nelabai suprantu, ką jie turi omenyje kartu. Kartu reiškia, kad būti kaip viena pilnuma. Arba kartu, kada jie nevieningi, bet nori būti vieningais. Tai yra, jie jaučia dvi būsenas vieną kitą atžvilgiu. Taip tai prastai atsiskleidžia dvasingume. Dvasingume nėra kažko atskiro. Viskas atsiskleidžia kažko visiškai priešingų atžvilgių. Kly yra suskaldyta į begalinį kiekį duženų. Ir virš to jis pakyla ir susijungia į pilną vientisą. Ir ta suskaldyta forma ir ištiesita forma, jos stovi viena prieš kitą. Kitu atveju nesijaučia vieningo būsena. Mes, kūriniai, galime pasiekti susijungimą tik iš susijungimo nebuvimo. Šviesa iš tamsos. Todėl vieningo pilno savoka įprastai į save jungia taip pat ir savo priešingybę, kurios atžvilgių jie atsirado. Mokiniai, visą savaitę mes mokomės, kaip pabudinti Hisaroną, kad padėtų kurijas. Kaip dešimtuke aš būdinu tą Hisaroną? Ravas, kaip kabalistai rašo, kad mes neturime trūkumo niekame, tik tais kurijo didybėje. Ir kadangi ta savoka kurijas, ji visada slepiasi ir ji yra begalinė, ir jo pasiekti neįmanoma kažkokia nuolatinė apimtyje ir galitinėje apimtyje. Todėl kiekvieną kartą siekis pakelti kurio didybę į vis aukštesnį ir aukštesnį laiptelį, tai iš esmės yra mūsų tikslas. Todėl, kad toje apimtyje, kiek mes turime jėgų, priartėjime prie kurėjo, kurio didybės pojūtyje, tai toje apimtyje mes galime jausti davimo jėgą, ištaisimo jėgo, būti virš žinojimo, kurio didybė. Tai yra supratimas, kurio didybės pojūtis tai yra iš esmės priežastis visiems mūsų išsitaisimams. Toje apimtyje, kiek aš jaučiu, kurio didybė, na, kažkokiu laipsneliu, kai aš gaunu kažkokį suvokimą, pojūtį, kurio didybės, tai va toje apimtyje aš galiu būti virš savo ego. Tai yra čia galų gale. Yra dvi savokos. Arba didelis piktasis pradas, arba jis yra didis, arba kurėjas didis. Tai kas valdo? Kas viską valdo? Čia yra klausimas. Ir atitinkamai pagal tai žmogus išrenka kryptį, į ką jis yra nukreiptas. Mokinys. O kokios sąlygos reikalingos, kad susijungti seminaro metu? Ar galite mums apibūdinti tą susijungimo akimirką? Ravas, susijungimo akimirka seminare, arba iš vis aplamai susijungimo akimirka, tada, kada aš pakylu virš visų norų, virš visų išskaičiavimų asmeninių, kas tai bebūtų, o manyje pabudina tokį, kad virš to pakilti, tai yra labai labai sunkus darbas, todėl kad tai priklauso nuo to, kokiame lygmenyje aš esu. Todėl kad kiekvienas laiptelis prasideda nuo įbūr būsenos. Ir todėl įbūras pirmajame laiptelėje ir įbūras šimtajame laiptelėje, na, tarp jų yra skirtumas. Virš kokių bėdų ir problemų ir sunkumų tu pakeli save pilnai ir priskiri save viskame kurėjui. Su visais išskaičiavimais, kuriuose tu save anuliavai. Ne tai, kad tu dabar gavai smūgį per galvą ir tu nieko neprisimeni. Ir tai vadinasi savęs anuliavimu. Ne, ne, tai nesiskaito. Visa tai turi būti virš ego, virš kurio tu dirbi. Ir tokiu būdu mes pradedame kilti. Dabar. Šitas pakilimas... Jis nėra asmeninis. Kieno atžvilgiu aš save anuliuoju? Aš privalau save kiekvieną kartą nunulinti, suvesti į nulį grupėje, kol aš nepradėsiu jausti, kad aš neturiu jokio asmeninio reikalavimo, o tik grupinį. Kad jie grupę aš rūpinuosi ir aš rūpinuosi jie tam, kad per tai suteikti malonumo kurėjui. Toks yra mūsų darbas. Mokiniai, o ką reiškia budinti draugo tašką širdyje dvasiniu būdu? Kaip padaryti tai praktiškai? Ravas, na, apie tai mums rašo Rabašas ir aš čia ypatingai ko pridėti neturiu. Pavydas, aistros, garbės norai išveda žmogų iš pasaulio. Tai yra iš tos būsenos, kurioje jis yra. Todėl mes turime panaudoti tas visus polinkius ir daryti poveikį vienas kitam. Na, reikia mums truputėlį būti tokiame žaidime, teatre. Taip vienas kitą pažadinti, būdinti, taip kaip vaikai taip daro. Taip vienas kito atžvilgiu. Toks turi būti darbas, kad kiekvienas kiekvieno atžvilgiu tai turėtų būti kaip auklėtojas draugų grupėje atžvilgiu. Bogota. Mokytojo klausimas. Kaip mes sujungiame dešimtukė visų draugų norus. Ravas, mes galime sujungti visus draugų norus, pirmiausia, bendrame savęs anuliavime, kada visi anuliuojasi, kiekvienas likusių jų atžvilgių. Tada pas mus atsiranda toksai vienas didžiulis nulis. Ir tada tas vienas didžiulis nulis gali įsijungti į aukštesnį, kaip sieklos lašas į gimdą. Ir tada mes pradedame būti aukštesnėjame. Tame, kad aš save anuliuoju grupės atžvilgiu, tuom aš save ruošiu savęs anuliavimui prieš aukštesnį. Ir jeigu visi draugai taip daro grupės atžvilgiu, tai mes anuliavome save aukštesniojo atžvilgiu. Mes tiesiog iš karto automatiškai esame aukštesnėjame ir pradedame atskleidinėti save aukštesnėjame. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tada tame savęs bendrame nuleimo taške mes jaučiame šviesą. Tai reiškia, kad vaisius motinos pilve išėse jaučia pasaulį nuo vieno krašto iki kito. Ir sakoma, kad žvakė dega virš jo galvos ir jį apmoko visos toros. Na, bendrai, viskas, ką mes turime gauti, mes gauname ir gauname su to dėka, kad aukštesnysis mums jau duoda jau supratimą ir jėgų ir ekranus. Ir mes juos realizuojame. O kas priklauso nuo mūsų? Nuo mūsų priklauso tik vienas dalykas. Anuliuotis. Dar, ir dar, ir dar. Ir taip tai nuolat. 9 užgimimo mėnesių bėgyje. Ir tada, kada mes anuliavome viską, ką mumise pabudina mūsų ego, tai tada reiškia, kad viskas. Savęs anuliavimo periodas užsibaigia. Ir tada mes gimstame. Ir gimime mes periname prie sekančio ryšio su kūrėjų etapo. Ne tai, kad mes egzistuojame ir jaučiame jį, tuom, kad save pilnai anuliavome. Ne, mes pradedame jį jausti, suprasti jį kaip maži vaikai, kur tai yra dar didesnis savęs anuliavimas. Bet jau savęs anuliavimas su supratimu, su pasiekimu, pojūčiu. Kartu su tuom, kad jaučia, supranta ir pasiekia. Tai jau yra darbas su duodančiaisiais kilim, binos kilim, katnutė. Na, ir gadlutas tai yra ypatingas dalykas, prie to taip pat prieisime. Sekantis klausimas. Kaip žmogus privalo dešimtukui priskirti viską, kas su juo įvyksta dienos bėgyje, ir kaip jis gali tai panaudoti, kad sustiprinti susijungimą tarp draugų? Ravas, mums reikia tiesiog neišsiskirti. Kaip mes galvojame ryte, rytinėje pamokoje, ar yra seminarai, ar nėra, na, kaip šiandien. Bet mes dabar visi galvojame ir aptarinėjame tuos visus klausimus, ir kaip tik labai geri klausimai. Ir aš tik juose jaučiu, kiek tos grupės, kurios tos klausimus uždavinėjo, kiek jos yra labai rimtos. Tik stengtis neišsiskirti dienos bėgyje. Nors tai ir labai sunku, praktiškai neįmanoma, bet netgi mažos pastangos, kai mes esame sugebėjome išlikti bent kokiame ryšyje tarp mūsų, tai duoda milžinišką naudą, netgi didesnė, nei mes esame kartu pamokoje. Nes tada dienos bėgyje aš turiu dirbti ties tuom, kad su tuom, kad nėra nieko tik tais jis. Ir kaip aš dirbu su tuom, kad nėra nieko tik jis per grupę. Aš nedarau poveikio kūrėjui savarankiškai, bet kad aš nustatau, kad tu man duodi visas kliūtis, visą painiavą ir viską tai ateina iš tavęs ir nuotaika ir taip toliau, tai yra negeras. Tas visas negeras požiūris, viskas praeina per tave. Ne, aš, tai yra gerai, bet aš noriu pasistengti. Tai yra gerai, kad nėra nieko, kaip tik jis asmeniniu būdu, bet kaip mes perneme nuo šitos asmeninės formos prie grupinės formos. kaip tai vyksta grupėje, kiek aš noriu įsijungti į grupę ir tai, kad nėra nieko tik taisys, kur aš neįnešu į grupę kliūčių, problemų, kurias man asmeniškai siunčia. Ir aš tą šiukšlę suverčiu į grupę. Į grupę aš turiu įdėti išsitaisimą. Visa tai turi kilti. Aš į grupę nešu tai, kad nėra nieko tik taisys, ką aš pasiekiau kliūčių pagalbą. Tai yra šitoks darbas labai rimtas. Mes dar apie tai pakalbėsime. Mokiniai, kodėl neapykanta atsiveria santykiuose tarp draugų? Ir tik po pastangų mes jaučiame, kad tai yra mano asmeninis piktasis pradas. Nors mes ir tai suprantame, bet kas kartą apie tai pamirštame. Pravas, žinoma, mes esame įjungti į savo piktąjį pradą. Taip tai vyksta. Taip su mumis žaidžia iš aukščiau. Ir po to, kai mes įsijungiame į tai, pradedame tai jausti, kaip parašyta, kad nėra teisuolio, kuris nebūtų padaręs nuodėmės, o po to išsitaisęs. Todėl, nors mes ir akimirkai įsijungiame ir jaučiame tą piktąjį pradą, mes privalome nors akimirkai tai padaryti. Tada aš jaučiu ir pykstam grupės ir ant visus prakeikiu ir negaliu aš nieko matyti. Tai taip yra daroma specialiai. Tai yra toks žaidimas iš viršaus. Ir taip pat su aukštesniosios jėgos pagalba aš tada kaip ir nuo to prabundu ir suprantama, kad taip pat su grupės pagalba, nes žmogus pats savęs iš kalėjimo išgelbėti negali. Ir tai yra būtina. Kiekvienoje naujoje būsenoje žmogus turi pajausti, kad jis yra atsijungęs nuo dvasingumo ir rūpinasi tik materialumu. Tai yra taškas, nuo kurio aš pradedu naują laiptelį. Taip? Tai ir šumo. Tai sudužęs ir šumo, kuris atsiskleidžia. Taip man duoda pajausti. Mokiniai, mes atėmė prie paskutinio klausimo. Abejingimo būsenoje praktiškai neįmanoma pabudinti draugų su teigiamų dalykų pagalba. Ar galima bakstelti draugą, kad jis prabūstų? O jeigu ne, tai ką daryti? Ravas dar kartą. Mokinys, abejingumo būsenoje praktiškai neįmanoma pažadinti draugo su teigiamų dalykų pagalba. Ravas, draugo abejingumas. Mokinys, neįmanoma praktiškai jo pabudinti. Ar galima jį bakstelti, kad jis prabūstų? O jeigu ne, tai ką daryti? Pravas, na, aš nežinau, ką reiškia bakstelti. Pas mus čia kiekvieną dieną yra tokie bakstelėjimai. Aš nežinau, kas yra tas bakstelėjimas. Jeigu aš tai darau tokia paslėpta forma, na, pavyzdžiui, jis yra tokiame abejingume, tarkime, si. Jis yra tokioje mėguistoje būsenoje, abejingume. O mes, tarkim, su tavimi kalbame apie ką nors tokiu būdu, kad jis taigai mumis tai pasižiūrėtų, sakytų, o, apie ką jie kalba, apie ką jie galvoja, kur jie yra, o kur aš. Taip? Ir tada su to pagalba mes jį badome, ar ne? Tai normalu. Tai yra ne tokia tiesioginė atvira forma, bet būtent paslėpta forma, kad jis pasijaustų, kad jis yra laisvas, kad mes neturime jo atžvilgių jokio ypatingo santykio. Tiesiog tikais kaip visi draugai. O jis kol kas čia gavo dūrį prabudinimą. Na, verta taip daryti. Baigime klausimus. Tai iš kur klausimai šiandien buvo? Iš viso pasaulinio klyje. O, nuostabu. Labai geri klausimai. Ir iš jūsų aš matau, kad šis periodas, kurį mes esame pradėję, davė pažadinimą. Iš tiesų, visi mes įsijungime. Ką toliau darom? Ar išskyrus tai dar turime klausimų apie tai, ką mes kalbėjom? Motė? Mokinys, klausimai tikrai buvo nuostabus. Mokytojau, kokią formą aš matau, kad tai, kad nėra nieko tik jis, šviečia tau, šviečia mum. Tai kaip tokie filmai, kai ieško kokio nors lobio ir nuolat artėja prie jo, o lobis yra nieko tik jis. Bet kai mes priartėjame, kaip mes galime jausti, kad mes prie jo priartėjame? Juk tai pats svarbiausias dalykas. Ravas, taip? Žinoma, kad tai yra pats svarbiausias dalykas. Pats svarbiausias, todėl, kad egoizmas visą laiką stengiasi mūsų nuo to numušti. Ir visas mūsų darbas yra ateiti prie atleidimo, kad nėra nieko tik jis. Visose mintyse, darbuose, jausmuose. Taip? Mokinys, daug galvojančiam apie apsisaugojimą nuo tų veiksmų atžvilgių, kurias mes darome, bet jeigu mes nedarome išskaičiavimą, kad nėra nieko tik jis, tai veiksmai, tai jau Ravas, apie veiksmus aš nekalbu, veiksmai tai veiksmai. Mokinys, bet labai svarbu įnešti tai, kad nėra nieko tik jis į visas būsinas, visas maldas. Ravas, aplink šitą principą žinoma, kad viskas daroma, be abejo. Tai ką nori iš mūsų gauti, mūsų noras gauti? Kad mes galvotume apie jį, o ne apie norą duoti, ne apie kurėją. Ir viskas. Todėl nėra nieko tik jis. Tai, kad tai mes statome prieš save, tai, kad jis yra nuolat prieš mūsų akis, tai yra visa kryptis mūsų darbe. Na, gerai? Gerai, taip. Na, greitai, prašom. Jeigu yra ko paklausti, tai tada klauskite greitai. Mokinys, kaip turi vykti šitą dieną, dienos išvados dešimtukė, kad tai pakeltų draugus, o nenuleistų jos? Ravas, dienos išvada dešimtukė. Mokinys, jūs neseniai mums patarėte daryti dienos išvados dešimtukė. O dabar klausimas. Tarkim, man nepavyko kažko pasiekti. Jūs sakėte, kad gerai, kad aš nieko nepasiekiau. Kad man kažkas nepasisekė, tai yra gerai. Jeigu nesėkmės, yra gerai. Ravas, bet jeigu tu tai suvoki ir tu dėl to gailiesi ir tu stengiasi rytoj jau atrasti savo pagalbą, kad daugiau tai neįvyktų. Mokinys, taip. Ir tarkim, kitą dieną aš pasistengiau ir dar labiau mane pasisekė ir dar didesnė nesėkmė. Ir aš draugam dešimtukė, kada darome išvadas, aš sakau, kad man šiandien dar labiau nepasisekė. Aš stengiausi, bet buvo labai sunku. Ravas, ne. Bet kodėl? Kokios priežastys? Kokios buvo priežastys? Vienokios ar kitokios? Kas tave išmušė iš kelio? Kas nutiko? Mokinys, na, įvairiausi reiškiniai gyvenime. Buvo įtemta diena ir darbe ir šeimoje ir sveikatoje viskas ant manęs suvirto ir aš nejaučiau, kad jūs palaikote mane, aš nejaučiau, kad aš jūs palaikau. Ravas, jeigu tu, pavyzdžiui, pagalvosi, kad viskas tau, visą tavo gyvenimą organizuoja tavo aukštesnioji šviesa, kuri tau šviečia per grupę ir tau duoda, tamės tą dėlybę suvokimą, tą savęs pojūtį, šeimos, darbo, grupės, pasaulio, šio materialaus ir iš visų tų paveikslėlių, kurie yra prieš tave. Visa tai tavo ekrane piešia aukštesnioji šviesa, kuri tave veikia per grupę. Tada, kaip tu ruoši save dabar, kad išlikti tame, kad nėra nieko tik jis, tu turi būti susijungę su grupe. Ir tada viskas, ką tu gauni, tada tau atrodys visiškai kitaip. Mokinys, tada gerai, dienos išvadose, tai kaip aš turiu įsivaizduoti tą priemonę, kurią aš išnaudoju dienos metu? Ravas, o kiek aš šupinausi grupės vienybę? Mokinys, gerai, o jeigu aš nesirūpinau? Ravas, jeigu aš nesirūpinau, tada aukštesnio išviesa tave veikia per šitą linzę labai tokia išbarstyta forma. Ir jau specialiai tau išbarstė tuos pikselius tam, kad tu suvoktum, kad tu nesi susikoncentravęs. Mokinys, tai aš turiu ateiti į dienos išvadas ir pasakyti draugam, vaikinai, aš jumis nesirūpinau. O kitą dieną sakysiu vėl, vaikinai, aš vėl jumis nesirūpinau. Ravas, na, tu turi žinoti, kad jeigu tu taip sakysi, tave spaus. Mokinys, bet tai normalu tai sakyti. Ir taip kiekvienas draugas iš dešimtuką sako, mes vienas kito šiandien nesirūpiname. Ir kitą dieną. Gavos ką, visi tiesiog taip? Na, na, tada jūs tikrai turite susėsti ir labai rimtai pagalvoti, ką daryti. Taip. Mokinys, o jeigu dalis rūpinasi, o dalis ne? Ravas, mes esame materialiame pasaulyje, kuris tuom, kad jis yra priešingas dvasiniam pasauliui, jis turi privalumų. Ir, pavyzdžiui, vienas iš privalumų materialiame pasaulyje labai geras privalumas yra tame, kad įprotis tampa antraja prigimtimi. Tai yra, jeigu jūs būdinsite vienas kitą, na, iš eilės, pagal bendrą sutarimą, tarkim, kiekvieną 15 minučių, kad būtų kažkoks skambutis, taip pat, tarkim, ting, iš telefono, tarkim, pavyzdžiui. Ir viskas, nieko daugiau išskyrus tai. Ir tu visą laiką sugrįši prie to. Kiekvieną 15 minučių. Įsivaizduoji, tai, pavyzdžiui, 20 kartų per dieną. Tada kitą dieną tu jau turėsi, tau jau, kai kitą dieną tau to skambučio nebūs, tu jau pajausi jau kur tai. Kodėl? Todėl, kad tai jau trūks. Todėl, kad įpratis jau tapo antrąją prigimtimi. Ir tokiu būdu jūs jau pradėsite save išmokyti, pripratinėti, būti mintyje apie kažką. Tai yra pripratimas, tai yra labai ypatingas dalykas. Tai iš tiesų, tiesiog tai tikrai tampa antrąją prigimtimi. Viskas per pripratimą. Visi ištaisimai per įpročius. Dar truputį, dar truputį. Aš jums daviau pavyzdžius apie tai, kai aš atvažiavau į Izraelį. Aš iš vis negalėjau netgi užuosti falafelio kvapo. Kas čia per kvapas toks? Stovi žmogus vidury gatvės ir valgo kaip arklys. Po pusę metų aš žiūriu į save, aš lygiai taip pat stoviu ir valgau. Taip pat tapau kaip arklys. Ir skonis taiga man tapo skanus, ir kvapas skanus. O iš kur tai atėjo? Įprotis. Mokinys, tai gerai, tai padarykime dar kartą santropas, suveskime viską. Tas sprendimas, kurį pasiūlyte, bet bendravimo charakteris, pranešimo charakteris, jis turėtų būti toks paprastas, atvirų būdų, aš turėčiau sakyti, aš apie jūs negalvojau. Pravas, na taip, bet ne tokia forma, kad aš jausiu ignoravimą, kad tai girdėsis tame toksai ignoravimas. Apatija. Ne, turi būti tikras, gilus skausmas, apgailestavimas, kad aš noriu, aš tiesiog privalau atrasti sprendimą rydenai, o tiesiog taip pasakyti, kad aš apie jūs visiškai taip negalvojau, tai labai susilpino grupė. Mokinys, tai aš turiu pažadinti jausmus tame susijungime, aš turiu duoti įkvėpimą. Ravas, na, aš nežinau, kas tai yra kvėpimas, bet žinoma, tu turi įdėti jausmus, kad tu gailiesi ir turi kažką padaryti. Tai gerai, į ką mes perinam? Mes turime šamatį, mes turime tesą. Ir ką jūs labiau norėtumėte? 10 sferų mokslo.